Павел Римді. Елкиннернің Ашыл Чару тұлғасының ақтары, Бұянның медей пежікчізі Лука Мінчадеп пежен. Римгі кейірвіскі, Павелді бір шері кіжіге қадыртқаш, аңғы жұрттарын жөп шейрек ба. Үш күн әркенде, Павел ең алдар күнділік иудейлеріні чығы алған. Олар тұғыржу алған күнінде алжылар пажыңынжы Павелге жетіп бәлгенір. Павел ерттендің кежейге жедір, бұрғанның чағырғазының дұғайында оларға тайылбырлап база керетчіліп. Моисейнің қойылызы болғаш медиечілерінің номларынға үндезілейш. Иисустың дұғайында оларға шынсыдық білді. Чамдық ұлысты ол подының сөздері білі бүзір едіп шыдаған. А өскелері бүзіре вейін барған. Олар аразында марғыжы өгілейш, тарап жаруыр деп тұрда. Павел оларға түңнел сөздерін жуалаған. Ұдықтық сүлде, Исаия медиечінің ақсы білі, ада өбілеріңерге алыс шынны жуғалық бандыр. Барып бо жонға, тыңнаш та ұғап білбестірсілер, көргеш та ескербестірсілер деп жуғала. Бо жонның жүректері ташталық болған. Ол құлағын құмнап, қараған қаптап алған. Оң башқа, олар қараға біле көріп, құлағы біле тыңнап, жүрегі біле ұғап біліп тар тұрған ек. Оң башқа олар, мен же егіліп кейіп кейірек, а мен оларыны әкірттір екмен деп жұғала. Ынжанғаш бұрған, одының қамғалалын өскі чонлар ұлысынша чорытқаны, база олар оны тыңнақ бағарысылерге білдіңгір болсын. Павел, Римге бүдін ешіл іштінде бодын боды азырап чұрттап, аңа ұжырашық білген кеші бір өзін хүлейіп аптырған. Ол, бұрғанның чағырғасын дедіме білі, доқтар жоққа сұртта алдап, дерге Иисус Христостың дұғайында ұлысқа ашығы білі өредік білген. Әлжінерінің ашыл чардылғасы депном, по сөстер білі төнген. Павел әлжінің оң соңындағы салым жалу номчукчыларыны соны ұрғадып тұрар бұр. Библияда ол дұғайында чүні да чуғалава. Павел әлжінің христиан нитлелдер болғаш аңғы кежілерге чағаларындан, а ол ұшқаш өске пешімел барымдалардан білдін тұрары білі. Павел хоруғдал адаңға әттіргені ечіл соңында хосталы үнгеш, Италия, Греция болғаш Пече Азияға бұянның медейін әттер едіп ашылдаған болып тұрар. Әртті бұрынғы христиан төгүчілеріне білі, қаршы тошқын Рим император Неронның үйезінде христианларына істеп сүріп тұрды. Павел әлжін Христосқа бүзірелі теш шағы жылаттырған.